Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը Խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Բանասեր հայոց լեզվի եւ քաղաքականության ուսուցչուհի Քնարի Կարոյան։ Բարևձեզ Տիկին Հարոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Ողջույն, հարգելի Արշակ, ես նույնպես շնորհակալ եմ ինձ վստահելու եւ հրավիրելու համար, ողջունում եմ նաեւ մեր հարգարժան ունկնդիրներին։
Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, այսօր խոսելու ենք մի չափազանց կարևոր թեմայի շուրջ, մանկավարժների առջև այսօր ծառացած խնդիրների եւ ուսման խնդիրների մասին առհասարակ։ Ես ուզում եմ նախ մեջբերել Գարեգին Նժդեից մի տող, իր «Էջեր իմ օրագրից» գրքում, խոսելով դաստիարակության մասին, նա գրում է. «Դաստիարակությունը մեզ կարող է տալ անհրաժեշտ հատկություններն այն ազգերի, որոնք չեն ուզում մեռնել. Այո, դաստիարակությունը, բայց ոչ այն, որ տրվում է մեր մատաղ սերնդին. Ամեն ինչից մի քիչ առանց որևէ գերիշխող գաղափարի, մի քիչ հայերեն, մի քիչ տեղական լեզու և սովորական առարկաներ. Իմ կարծիքով այս խնդիրը արդիական է մնում նաև այսօր, ինչպես դուք կբնութագրեք այսօր մեր հասարակության առջև ծառացած խնդիրները ուսման ոլորտում։
Նախ շնորհակալություն, որ անդրադառնում եք ամենակարևոր հարցին, կրթության հարցին։ Երբ դուք ընդերցեցիք Գարեգին Նժդեի խոսքերը, ակամա իմ մեջ առաջացավ բացատրելու ուսուցիչ և մանգավարժ հասկացությունների տարբերությունը։ Ուսուցիչ բառը մեր հարգարժան լեզվաբանի Աղայանի բացատրական բառարանով բացատրվում է։ Դպրոցում դասավանդող, որևէ առարգա դասավանդող անձնավորություն, արվեստի բնագավառում արհեստ սովորեցնող մարդը նույնպես ուսուցիչ է, որևէ հեղինակություն ասպարեզում ունեցող անձնավորություն կամ գաղապարախոսություն հիմնող, հիմնադրող որևէ անձնավորություն, բոլորովին այլ է տալիս մանգավարժի բացատրությունը։ Մանգավարժը կրթության, ուսուցման և դաստիարակության հարցերով մանգավարժությամբ զբաղվող անձնավորություն է, իսկ մանգավարժությունը գիտություն է կրթության, դաստիարակության և ուսուցման մասին։ Նախքան ուսուցիչ դառնալը, մարդը պիտի լինի հոգով ծնված մանգավարժ և հետո նոր ուսուցիչ, թե չէ արհեստավորն էլ շատ լավ կարող է սովորեցնել իր աշակերտին, բայց մանգավարժ լինելը ամենակարևորն է այդ ոլորտում, չէ՞ որ յուրաքանչյուր մանգավարժ յուրաքանչյուր աշակերտի հոգու ինժեներն է, սա շատ կարևոր է, լինել լավ մանգավարժ, հետո նոր ուսուցիչ։
Շատ գեղեցիկ համեմատություններ, ինժեներ։
Ակամա հիշեցի,
երբ երեխան սխալվում է, շատ մանգավարժներ կարող են նրան կոպտել, ամբողջ դասարանի առջև վատ խոսքեր ասել, ինչպես օրինակ ներողություն պիտի հնչեցնեմ, հիմար, ապուշ, ծույլիկ, այս երեխան, որը նման վերաբերմունքի արժանանում ուսուցչի կողմից ամբողջ դասարանի առջև, ինչպես է դա ազդում երեխայի վրա։
Լսելով ձեր խոսքը, ակամա նորից հիշեցի մեծ մանգավարժ Ուշինսկուն։ Երբ մայրը 6 ամսական երեխային տանում է մեծ մանգավարժի մոտ, ասում է, ինչու եք բերել տիգին, բերել եմ, որ դաստիարակեք սովորեցնեք, ասում է, տիգին, ավաղ 6 ամիս ուշացրել եք։ Երեխային դաստիարակում են ծնված օրվանից։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել, որ մեր երեխաները դեռ մանգապարտեզից, դեռ մանգապարտեզ չհաջախած, այդ նախակրտարան չհաջախած, պաշտույտավորվում են երեխաները։ Սա չեմ չափազանցնում մեր ազգի սխալ դաստիարակությունից է։ Երբ այլ ազգիների հետ եք շփվում, օրինակ նույն տարիքի ռուս երեխան և հայ երեխան շատ ավելի պարփակված է, ներամփոփ է, ռուսները ավելի ազատ են, դա անհեշկելի է, մենք սխալ ենք դաստիարակում մեր երեխաներին, նրանց պետք է դաստիարակել, երբեք երեխան դաստիարակ չպետք է լինի, բայց անհատականություն պիտի լինի երեխան, սխալվելը մաշտու համար է, իհարկե մարդը պիտի սխալվի, սխալների վրա պիտի սովորի ճիշտը, և դա երբեք ամոթ չէ, չգիտենալն էլ ամոթ չէ, չսովորելն է ամոթը, այ երեխայի մեջ դա պետք է ի սկզբան է, դեռ նախակրտարանի տարիքից, դեռ ավելի վաղ, սերմանի մայրը, որ դու իրավունք ունես սխալվելու, քո կյանքի ընթացքում դու սխալներ պիտի անես, ճիշտը սխալը չէ, որ կյանքը առաջ են տանում հագասությունների միջոցով, անպայման, բայց եթե երեխային, իհարկե, մանգավարժը, ես ասեմ ուսուցիչը, այդ պահին, երեխային ասում է, դու սխալ ես, երեխան ինքնաբերաբար պաշտույտավորվում է, չի կարելի նման ձևով ասել, կարևոր չէ ինչ ես ասում, կարևոր է ինչ ձևով ես ասում, դու երեխային պիտի ասես, որ այս պահին դու սխալվեցիր, բայց լրիվ նորմալ է, դու իրավունք ունես, ես նույնպես սխալվում եմ, բոլոր մարդիկ են սխալվում, չկա այդպիսի մարդ, որ չսխալվի, այն ինչ մարդուն տրված է, անպայման սխալներով արլեցուն է, բայց կյանքի ընթացքում դու սովորում ես, հմտություն ես ձեռք բերում, փորձ ես ձեռք բերում և աշխատում ես այդ սխալները այլևս չանել, երբեք սխալը երեխայի համար թիրախ չպետք է դարձնել, երեխային վիրավորել դրա համար, իհարկե նման դեպքում սխալ նման դաստիարակության դեպքում, թե ծնողի կողմից, թե ուսուցչի կողմից, բնականաբար երեխան պաշտույտավորվում է և արդեն սկսում է խուսանավել շրջապատից, մարդկանցից, իսկ գիտելիկը չդրսևորել, ցույց չտալ, բնականաբար սա արդեն երեխայի հոգեբանական վիճակն է, բա ինչու ես ասացի, որ մանգավարժը երեխայի հոգին կերտողն է, լավ մանգավարժը կարող է երեխայի համար հրաշալի ճակատագիր ապահովի, իսկ վատ մանգավարժը կարող է երեխայի մեջ նույնիսկ ադելություն մտցնի դեպի կշտությունը, դեպի դպրոցը, իսկ մեր երկրի ապագան կրտված մարդն է, ես այդպես եմ կարծում, ես այդպես եմ մտածում, գիտեք հաջախել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն դա դեռ չի նշանակում կրտվել, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում պիտի և լավ սովորել, և ճիշտ դաստիարակվել, և լսել այն մարդկանց, ովքեր քեզ դասավանդում են, ոչ թե ունենալ միշտ բացակայություններ, չսովորել և մտածել, որ ես ավարտել եմ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ոչ, պետք է ամեն ինչ ճիշտ իր ժամանակին անել, ապա թե ոչ վաղը ուշ կլինի։
Իմ ընկալումը ես ներկայացնեմ, դուք ասեք համաձայն եք, թե ոչ և որքանով։ Երբ մարդը առհասարակ և հատկապես երեխան փոքր տարիքից անդադ լսում է նկատողություններ, դու չես կարող, դու սխալվեցիր, անդադ կենտրոնացումը բացասականի վրա ավելի մեծահասակների կողմից, ինքը սկսում է թերագնահատել ինքն իր կարողությունները և այլևս չի ուզում մի նոր բան փորձել, քանի որ արդեն գիտե, որ ինքը չի կարող։ Եվ այսպես մեծանալով դառնում է այնպիսի հասարակություն, որը ինքն իր մասին մտածում է, որ չեմ կարող, իմ խնդիրները, ազգային խնդիրները ինքս լուծել չեմ կարող և պիտի մի ուրիշ ավելի մեծը կա մեր ազգային խնդիրները լուծի։ Արդյոք սա կապ ունի հենց այդ երեխա ժամանակվա չկարողանալուց, մինչև ազգային խնդիրները չկարողանալ լուծելը։
Իհարկե, սա սերտ կապ ունի, ես կասեի, երբեք լավ մանգավարժը, լավ ծնողը երեխային չի ասի, դու չես կարող։ Նորից թույլ տվեք հիշել մեծն Նապոլեոն Բոնապարտին, որը մի հանճարեղ միտք է ասել. Չեմ կարողը հիմարների բռարանից է, ես դա միշտ իմ աշակերտներին ասում եմ, հիշեք Նապոլեոն Բոնապարտին, երբեք չասեք, դուք ամեն ինչ կարող եք, միայն մեծ ցանկություն է պետք, մեծ կամք է պետք, կամային հատկանիշներ են պետք, որպիսի կարողանա երեխան իր առջև դրված խնդիրները կարող է այսօր չի կարող, վաղը կկարողանա, պարտադիր չէ, որ անհաբաղ երեխան դա անի, բայց նա լուծումներ պիտի մտածի, ծնողը պիտի օգնի, մանգավարժը պիտի օգնի, որ նա կարողանա այդ խոչընդոտը հաղթահարել, իսկ երբ դուք երեխային ասում եք չես կարող, երեխան ինքնաբերաբար թերարժեկության զգացում է ձեռք բերում և մտածում է, ես իրոք չեմ կարող, ինչու ես ընտառաջ գնամ այդ խոչընդոտին, որ լուծեմ այդ հարցը, հաղթահարեմ այդ դժվարությունը, բնավ չի կարելի, մարդուն միշտ պիտի ասես, կարող ես և մարդը կկարողանա, իսկ երբ դուք երեխային սեղմում եք, մամլում եք, այսպես ասած, բնականաբար երեխան արդեն, չէ որ նա երեխա է, նրա հոգեբանությունը դերևս թրծված չէ, բնականաբար երեխան արդեն սկսում է մտածել, որ ինքը անկարողների շարքն է համալրում, բնավ, ես երբ հարց եմ տալիս երեխային, ասում եմ դու կարող ես, ես գիտեմ, դու պիտի մտածես, փորձիր մտածել, և ընդհանրապես իմ կարծիքով մեր երեխաների մոտ ցավոտ խնդիրն այն է, որ ուսուցիչները, մանգավարժները մտածել չեն տալիս երեխային, ես բազմիցս դասալսումներ կատարելով, լինելով տեսչական ստուգումների հանձնաժողովում, Շատ-շատ եմ կատարել դասալսումներ և եկել եմ այն եզրակացության, որ ուսուցիչը դպրոցում միայն մի բանի համար պիտի լինի, բացի դասյարակելուց, նա պիտի ստիպի երեխային մտածել, երբ մարդը մտածում է, նա հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները, բոլոր, իսկ երբ երեխային չեն թողնում մտածի, երեխան ինքնաբերաբար երկաթը չօգտագործվելուց ժանգոտվում է, չէ՞, կան շատ լավ երեխաներ, որոնք իրենց ուղեղը իրոք բնածին լավ գենետիկորեն ժառանգել են ծնողներից, շատ լավ ուղեղ ունեն, մտածելու կարողություն ունեն, կարողունակություն ունեն ամեն ինչի, բայց որ երեխան դա չի օգտագործում արդեն, բնականաբար հետ է գնում, չի կարելի, թեգուզ երեխան այս մի գործը չի կարող, մյուսը կարող է, երբեք չի կարելի ասել, դու ոչինչ չես կարող, ոչ, նա կարող է այդ մի աշխատանքը չի կարող, բայց մյուս աշխատանքը այնքան լավ է անում, որ բոլորը հիանում են, և ինքն էլ է բավարարված զգում երեխան, այ երեխային պարտույտների մեջ գծելը, ես գիտեմ, որ հագամանգավարժական է, չի կարելի նման բան, պիտի հնարավորություն տալ, երեխային միշտ հնարավորություն պիտի տալ.
Սեփական կարողությունների գնահատման վերաբերյալ իմ կարծիքով կարևոր չէ, թե ուրիշները ինչ են մտածում իմ մասին, իմ կարողությունների մասին, այլ ես ինքս իմ մասին ինչ եմ մտածում։ Նույնիսկ այդ դիմացի մտածողը իմ մասին լինի չափազանց հեղինակավոր մեկը ինձ համար այդ պահին։ Բայց մենք եկեք հասկանանք նաև մանկավարժների տեսակետը, իրենք իսկապես ունեն խնդիրներ, մի այնպիսի սերունդ, որը մեծանում է համացանցի տարաշրջանում և նրա ուշադրությունը կենտրոնացումը պարբերաբար շեղվում է ուսման գործընթացից, անձը զարգացնող տարբեր հանգամանքներից, ընթերցում, ինչ-որ բան պրպտել, իմանալ, այս ամենը շեղվում է համացանցի միջոցով և այսօրվա տարաշրջանում ուսուցիչը ինքներդ լինելով նաև մանկավարժ, ինչպես եք գնահատում այս խնդիրը և ինչպես եք հաղթահարում։
Նախ ես ասեմ, իմ բոլոր դասերը, այ հիմա ինձ կլսեն իմ աշակերտները և կհավաստեն, իմ բոլոր դասերի առաջին 10-15 րոպեն ես տրամադրում եմ երեխաների ինտելեկտի բարձրացման նպաստող աշխատանքին։ Պարտադիր։ Հենց այսօր ես իմ երեխաների համար ներկայացրել եմ Ֆրիտյոֆ Նանսենին։ Երեխաները չգիտեին ով է նա, օվկիանոսագետ, բևեռախույզ, նույնիսկ նա այնպիսի անձնավորություն է եղել հայերի համար, որ Նանսենյան անձնագիր է տվել մեր հայերին կոտորածից փախած, փրկված, մազապուրց եղած հայերին, իմ երեխաները չգիտեին, ես սա ինձ համար սրբազան պարտականություն համարեցի, որ երեխաները ծանոթանան, թե ով է եղել այդ մարդը, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր լավ մանկավարժ, բացի ակադեմիական գիտելիքներից, պարտադիր ինքը պիտի աշխատի երեխաների ինտելեկտի, կարողունակությունների, մտավոր, հոգևոր զարգացման վրա, սա կրթության անկախտելի մասն է, անբաժանելի բաղադրիչն է, եթե ուսուցիչը մտնում է դասարան մանկավարժը և միայն իր ակադեմիական գիտելիքն է կիրառում, նա բազմատեսակ աշխատանքներ չի կատարում երեխայի հոգևորի զարգացման համար։ Ես գտնում եմ այդ դասերը երբեք հետաքրքիր չեն լինի երեխաների համար, և հետո աշխատել ինտելեկտուալ բարձր զարգացում ունեցող երեխաների հետ մի ուրիշ հաճույք է։ Իսկ դա ով պիտի անի։ Ուսուցիչը պիտի անի։ Հազվադեպ է պատահում, որ ծնողը տանը, հազվադեպ է պատահում։ Դպրոց ինչի համար է գալիս երեխան։ Երեխան գալիս է սովորելու։ Եվ դպրոցում էլ իրավունք ունի և սխալվելու, և սովորելու, և զարգանալու, ինչպես ֆիզիկապես իրենց ֆիզկուլտուրայի մարմնամարզության դասերին և հոգեպես, այս բոլորը սերտ շախկապված շղտա պիտի լինի երեխայի համար։ Դպրոցում մանկավարժները պիտի դասավանդեն այնպես, որ ամեն առավոտ վեր կենալիս երեխան մեծ հաճույքով բռնի այդ դպրոցի ճամպան, ոչ թե մտածի, ինչ դժվար է այս դպրոցի ճամպան, կար չէ այդպիսի բանաստեղծություն, ոչ, դուք պետք է այնպես աշխատեք, հարգելի մանկավարժներ, այդ թվում և ես, որ երեխաները հոգեպես նախ դաստիարակվեն որպես հայրենասեր մարդիկ, լինեն շատ զարգացած, գրագետ մայրերը մեր աբագան են կերդում, մեր աբագա երեխաների մայրերը կլինեն այս երեխաները, որոնք հայրենասեր, զարգացած, հայրենիքի համար պիդանի մարտիկ կտաս ճարագեն։ Հիմնականում, ինչպես Շիրազներ ասում, մայրս ներսիսյունն է, հայրս դրսի պատն է, երեխաներին կրտողը եւ դաստիարակողը մայրն է։ Երբ ես շփվում եմ երեխայի հետ, ես գիտեմ հետևում ով է կանգնած, որովհետեւ նա իր ընտանիքի հատկապես մոր հայելին է, պարզ երևում է դա։ Մանկավարժը տարբեր մեթոդներ պիտի կիրառի։ Նախ, առաջինը մանկավարժը պիտի հոգա նրա համար, որ աշակերտները իրեն սիրեն։ Եթե աշակերտները սիրեցին մանկավարժին, կսիրեն նաև նրա առարկան։ Դա շատ-շատ կարևոր հանգամանք է։
Ու նաև նրա խստությունը կսիրեն։
Նաև խստությունը կսիրեն։ Ես ինքս Քրիստոս ուծիչ եմ, խիստ եմ նաև իմ անձի հանդեպ, իմ զավակի հանդեպ, բայց իմ չեմ չապազանցնում, իմ աշակերտները ինձ սիրում են։ Ես աշխատում եմ նրանց համար դասերը դարձնել հետաքրքիր։ Նրանք զգան, որ ես նվիրյալ եմ իրենց, որ ես իմ կյանքը նվիրում եմ իրենց, ես ապրում եմ իրենցով, իրենց և վադը ինձ տխշեցնում է և լավը ուրախացնում է։ Եթե երեխաները դա զգում են, ոչ ոք թող չասիտե, այսօրվա սերունդը լավը չէ, ոչ, այդպիսի բան չկա, բոլոր տարերում էլ լավը եղել է, վադը եղել է, և խորհրդային տարիներին է դա եղել, և հիմա, բայց եթե դու կարողանում եք այդ կառուցողական վերաբերմունքը աշակերտի հետ դրսևորել, ժողովրդի բարերով ասած գտնել երեխաների լեզուն, բացառված է, նրանք քեզ սիրելով է քո դասը կսովորեն, նրանք քեզ սիրով կլսեն, բայց եթե դուք փորձում եք երեխաների ճնշել, նրանց վրա ազդել, հիմա կան այսպիսի բաներ, ուսուցիչները ուզում են պարապել, աշակերտները գնան իրենց մոտ, չեն գնում, հոգեպես երեխաներին ճնշում են, որը խստիվ արգելվում է, չի կարելի այդպիսի բան, բայց ես ասում եմ այն, ինչ կա իրականում, ես ի սկզբանե ձեզ ասացի, չէ, հարգելի աշակ, ես ոչ վատատես եմ, ոչ լավատես, ես իրատես եմ, այն ինչ տեսնում եմ, դա ասում եմ։ Այ եթե նման վերաբերմունք են դրսևորում ուսուցիչները, կամ կոպտում են, կամ վիրավորում են, առավել ևս եթե ծնողին են վիրավորում, այդ մասը մանգավարժ կոչվելու իրավունք չունի։ Թերևս երեխային դու կարող ես այնքան գեղեցիկ ասել մի բան, որ ասում ես, ինքն էլ ուրախանա։ Չերչիլը ասում է, չէ, եթե մարդուն ուղարկում ես գրողիցոց, այնպես պիտի ուղարկես, որ հարցնի ոնց գնամ այնտեղ։ Այդ նույն ճանապարով երբեք դու երեխայի ծնողին իրավունք չունես բան ասելու, նա քո աշակերտն է, դու կարող ես նախադել, բայց էլի չափի սահմաններում, որ երեխայի հոգեբանությունը իր դասընկերների մոտ դու չվիրավորես։ Դու պիտի գիտենաս քո մատուցման ձևը, եթե քեզ սիրեցին, քո առարգան կսիրեն և քեզ հաճույքով կլսեն, իսկ եթե չսիրեցին, ուզում ես մայր լեզուն դասավանդիր, ուզում ես բոլոր գիտությունների մայրը մաթեմատիկան դասավանդիր, նրանք չեն սիրի։ Ամենակարևորը դա է։ Հետո մնացած հարցերը ուսուցիչը պիտի կարողանա էվոլյուցիոն ճանապարհով դրանք հեշտով լուծել և սիրելի դառնալ նրանց համար, ում ինքը դասավանդում է, և դպրոցում ամենակարևորը այն է, որ ուսուցիչը իր և առարգան սիրի, և աշխատանքը սիրի, և սիրի նրանց այն ադաղձը, ում հետ ինքը աշխատում է։ Եթե ուսուցիչը երեխաներին չի սիրում, նա չի կարող երբեք հաջողության հասնել։ Ես դա առավել քան համոզված եմ, որովհետև դպրոցը այն մտքի դարպնոցն է, որ երեխան պիտի գա, զգա, որ իր սիրելի ուսուցչի կողմից իր միտքը զարգանում է, ուսուցիչը կռում է, կոփում է իր միտքը, ոչ թե վիրավորում է։ Իհարկե, երբեմն ես չեմ ասում, ես չեմ նախադում, իհարկե նախադում եմ երեխաներին, բայց նախադում եմ այնպես, որ երեխան հոգեպես չվիրավորվի, զգա, որ իր անձը ես հարգում եմ, բայց այդ պահին ինքը վադարաշկ է արել, ով էլ լիներ, իր ծնողներ լիներ, ես միշտ երեխաներին ասում եմ, դուք ունեք երկու մայր, կենսաբանական ձեր մայրը և ես ձեր հոգևոր մայրը, և իրենք դա շատ սիրով ընդունում են, իրոք ես ընդունում եմ որպես իմ զավակների իրենց։
Տիկին Արայան, հաճախ լինում է, որ երեխաները աղմկում են, շեղվում են, ինչ-որ դեպք են հիշում, ծիծաղում են դասի ընթացքում և ուսուցիչը չկարողանալով կարծես կարգի բերել, ստիպված է լինում բղավել, սաստել, երբեմն կոպտել, այսպիսի իրավիճակներում ցեզ ինչպես պետք է վարվել։
Նախ յուրաքանչյուր լավ մանկավարժ հումորի մեծ զգացումով պիտի օժտված լինի։ Ինչպես գեղեցիկ, այնպես էլ հումորը փրկում է աշխարը, այդպիսի հայտնի միտք կա։ Մարդը, որը հումոր չունի, նա կես մարդ է։ Իհարկե ես երեխաների հետ բնականաբար անպայման շփվում եմ իմ հումորի զգացումով, անպայման։ Գիտեք, այն մարդը, որը չունի հումորի զգացում, մի տեսակ սառա ծանոթի է նման, չես կարող այդ մարդու հետ շփվել, եւ հետաքրքիր էլ չէ, երեխաներն էլ չեն կարող։ Եթե ծիծաղելի բան է լինում, իհարկե բոլորս էլ պիտի ծիծաղենք, երեխաներն էլ պիտի ծիծաղեն, բայց երբ ասում եմ վերջ երեխաներ, մենք անցանք մեր դասին, բնականաբար երեխաները վերջացնում են, բայց եթե ծիծաղելու տեղ է գալիս, ինչու չպիտի ծիծաղեն։ Ինչու? Ծիծաղը մաշտու հոգու հրջվանքն է, բեշկրանքն է։ Եթե եղել է դեպքը, որ պիտի ծիծաղենք, ինչու չպիտի ծիծաղենք։ Բնական էակը միայն կարող է ծիծաղել։ Ես միշտ իրենց ասում եմ, երեխաներ, գիտեք, երբեք կենդանիները ժպտալ և ծիծաղել չեն կարող, դա միայն բնական էակին է տրված մաշտուն։ Եվ եթե առիթը ծառացել է, ինչու ոչ։ Իսկ եթե ուսուցիչը չի կարող կաշկապահությունն ապահովել, պատե անպատե աշակերտները ծիծաղում են, դա արդեն ուսուցիչը խնդիր ունի։ Միայն ուսուցիչը խնդիր ունի։ Եթե դասարանում չկա կաշկապահություն, մեղավոր ուսուցիչն է, աշակերտները չեն։ Ես դա ասում եմ իմ սեփական փորձով։ Հիմա ինձ կուն կընտրեն իմ աշակերտները և նրանք կհավաստեն, որ դա այդպես է։ Եթե ուսուցիչը անցկացնում է շատ հետաքրքիր դաս, շատ սիրում է իր աշխատանքը, նվիրյալ է իր գործին, նա ուզում է հայրենիքի համար պիտանի մաշտիկ տալ կյանքին, ապա երեխաները երբեք նրա դասին աղմուկ, աղաղակ կամ անհետաքրքրություն չեն դրսևորի։
Այսօրվա դպրոցում իմ դիտարկմամբ կա նաև այսպիսի խնդիր, երբ ուսուցիչները կպողոքեն ծնողներից, որ պակաս ուշադրություն են դարձնում դասերի պատրաստման վրա, հակադարձելով ծնողները կպողոքեն, որ ուրեմն ինչ-որ բան ուսուցիչն է թերին մատուցել երեխային, որը չի կարողացել ինքնուրույն կատարել, և այս փոխադարձ մեղադրանքների արդյունքում խնդիրը չի լուծվում։ Եկեք սահմանենք, թե որն է ծնողի պարտականությունը և ինչ է ակնկալվում նրանից։
Ուրեմն նախ դասերագությունը սկսվում է ընտանիքից, իսկ շարունակողը դպրոցն է, շարունակողը բանգավարժն է, դպրոցը այդ դաշնոցն է, որ պիտի շարունակի ընտանիքում ստացած դասերագությունը, կրթությունը։ Ես համակարծիք եմ, որ ծնողը կարող է բնավ մասնագետ չլինել, բայց ծնողը պիտի հետևողական լինի, որ իր երեխան սովորի։ Ծնողը պիտի տանը հետևի, իր երեխան ամբողջ օրը հեռախոսով է զբաղված, թե քիշկը ձեռքին դաս է սովորում, դա հո կարող է, թող մասնագետ չլինի ծնողը, մանգավարժների գործը ծնողը չպետք է կատարի, երբեք, բայց ծնողը կարող է հետևել, որ իր երեխան ինչով է զբաղված, եթե երեխան ամբողջ օրը հեռախոսը ձեռքին այդ ճառագայթումն է ստանում և հեռախոսի մեջ ինչ ասես երեխան կարող է տեսնել, որը իրոք երեխային կարող է դեպի վատ վարկակծի, վատ արաշկների մղել, ինչ սադրիչներ ասես այնտեղ կան, ես չգիտեմ ինչեր ասես կան, ծնողը դրան կարող է հետևել, պարտավոր է հետևել, թե բետ։ Հիմա այնքան է կյանքը պաշտացել, բոլորն աշխատում են, մինչև տուն են գալիս, երեխային քիչ են տեսնում, հազիվ հասցնում են մի փոքր շփվել և օրը մտնում է, ես բան չունեմ ասելու, բայց եթե ծնողը բարձի թողի է մատնում, երեխան փոքր է, իհարկե երեխան կարող է նույնիսկ վատ միջավայր ընկնել, ծնողը չնկատի, ծնողի սրպասուրբ պարտականությունն է հետևել իր երեխային, իսկ մանգավարժները բնավ թող չգծեն ծնողի վրա, թե ծնողը պիտի տանը բացադրի, իհարկե ծնողը մաթեմատիկ չէ, հայոց լեզվի մասնագետ չէ կամ անգլերենի մասնագետ չէ, նա ոչինչ չի կարող սովորեցնել, մանգավարժները պարտավոր են, նրանք դրա համար ճիշտ է շատ քիչ են վճարվում, եթե կամավոր ատեստավորումը անցած չեն, բայց պարտավոր են իրենց աշխատանքը սրպասուրբ կատարել, բայց պիտի ասեմ, որ այդպես չէ։ Շատ դասալսումների արդյունքում դու տեսնում ես, որ մանգավարժները իրենք էլ զինված չեն ակադեմիական հզոր գիտելիքներով, դրա համար թերի է նրանց մոտ, դրա համար իրենք չեն կարող հավուր պատշաճի մատուցել, այդ իսկ պատճառով արդեն ստիպված գծում են ծնողների վրա։ Եվ հետո հիմա ծնողները մտածում են, թե լավ, դպրոցը չի տալիս, կդան կրկնուսույսների մոտ կպարաբեն և երեխան գիտելիքը ձեռք բերի։ Ոչ, ճիշտ է, կրկնուսույսները այն մարդիկ են, ովքեր գրագետ են դարձնում այդ երեխաներին, բայց երեխան առաջին դասարան ոտք դրեց, դեռ նախակրթարանում պիտի սովորի, եշպեք սովորելը չպիտի ընդմիջվի, եթե ընդմիջվում է, մտածում են 10 տարի ոչինչ չանի, 10 տարուց հետո երեխան սովորի։ Գիտեք ինչ կան դժվար է կրկնուսույցի համար նման երեխային գիտությունը մատուցելը, շատ դժվար է, արդեն երեխան էլ է ինքը ցայտնոտի մեջ ընկնում, որովհետև ինքը 10 տարի չի սովորել ու հանկարծ որոշում են, որ պիտի սովորի, ան ընդմեջ պիտի լինի ուսումը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, թող հավերժական օրենք լինի, սովորել և սովորեցնել սեպական օրինակով, խրադներով և դրանք գործնականում կիրառելով, ինչպես ծնողների մոտ, այնպես էլ ուսուցիչների, մանգավարժների, դա նրանք պիտի անեն անվերապահորեն, որպեսզի մենք ունենանք լավ սերունդ, ինչ որ ցանենք, այն կհնձենք, եթե մենք վատ բան ենք ցանում, ինչու պիտի լավ արդյունք ունենանք։ Եվ ծնողները, և մանգավարժները, նրանք համատեղ պիտի աշխատեն։ Եշպեք անջատված չպիտի լինի մանգավարժի կամ ծնողի աշխատանքը, մեկը մյուսին մեղադրելով տուժում է երեխան։
Երեխան պիտի ծնողից կամ ուսուցչից վախենալով իր աշխատանքը կատարի, թե այլ եղանակ պետք է մտածել։
Ես ասեմ, վախը վատ զգացում է։ Վախը վատ զգացում է, չի կարելի երեխային պահել վախի մտնոլորտում, բայց վախի իսպար բացակայումն էլ երեխային կտանի սանձարծագության։ Եթե երեխան գիտի, որ ինքը վատ արարք արեց, իր հայրը, իր ուսուցիչը, իր դպրոցի տնորինը իմացան, ինքը կպատժվի, ապա երեխան երբեք չի անի դա։ Բայց ընդհանուր առմամբ երեխային պահել վախի մթնոլորտում երբեք չի կարելի։ Դա երեխային կարող է հոգեկան ստրեսի, բուլինգի ենթարկի և երեխան նույնիսկ կյանքի նկատմամբ նրա մեջ կոտրվի սերը, ձգտումը, նկրդումները, լրիվ ինչ որ կա, նա չկարողանա, երբեք չի կարելի, բայց իսպար բացակայությունն էլ, որ ոչ մեկից բնավ չվախենա։ Ոչ, ես հիշում եմ խորհրդային տարիներին, մենք այն ժամանակ փոքր էինք, հայրիկս որ տուն էր գալիս, մենք և ստապ էինք և վախենում էինք հայրիկս եկավ, ուրեմն պետք է բոլորս ամեն մեկս մեր տեղը գտնենք, գիտենանք, զգաստ լինենք, բա ծնողը մտնում է, երեխան չզգաստանա։ Ես միշտ իմ աշակերտներին եմ սովորեցնում, հայրդ մտնում է, դուք պետք է ոտքի կանգնեք, ուսուցիչը տնորենը մտնում է, դուք պետք է ոտքի կանգնեք։ Սա հարգանք է, սա վախ չէ, սա հարգանք է, այդ հարգանքը անպայման պահել է պետք։ Եվ հետո ընդհանրապես մենք ինչ որ սովորեցնում ենք, մեր ազգայինից է գալիս, ես այդ ազգայինի զգացողությունը ամեն վարիկյան ուզում եմ ներմուծել երեխաների մեջ։ Մի հայկական այսպիսի լեգենդ կա, արձիվը իջնում է մաքրվելու համար, լվացվում է աղբյուրի ջրով, բայց բարձրանում կիզվում է արևի լույսով, այնպես էլ մեզ մոտ և արվեստը, և գրականությունը, և կրթությունը, և ուսումը, այս ամբողջը մեր արվեստի, գրականության, կյանքի ավազանում լողանում են, բայց կիզվում են, մկրտվում են համամարտկայինի մեջ, այդ համամարտկային լույսի մեջ։ Հիմա երեխային պահել այդ վախի մթնոլորտում, երեխան ոչ մեկի հետ չշփվի կամ չգիտեմ ինչ լինի, դա խստիվ հակամանգավարժական է։ Բայց երեխան պիտի հարգանքը անպայման տածի իրենից մեծերի հանդեպ, անպայման և ծնողի, և հարևանի, և բարեկամ հարազատի, առավել ևս ուսուցիչների։ Ես ասեմ, մեր ազգագրական պատմության մեջ եղել են երեք սրբություններ՝ ծնող, հայրենիք, ուսուցիչ։ Ես ուզում եմ, որ այդ սրբությունները ոչ թե վերանան կամ մագերեսային դառնան, այլ ավելի խորանան։ Այդ սրբություններն են ազգը պահողը, ազգայինը, արմատները պահողը, եթե դրանք վերանան, էլ ինչ ազգի մասին կարող է խոսք գնալ։
Տիգին Արոյան, ձեր խոսքով չափազանց կարևորեցիք երեխայի անհատականության զարգացումը, օգնել նրան, որպեսզի կարողանա դրսևորել իր անհատականությունը։ Սա ինչպես պետք է տեղի ունենա։
Դա դեռ շատ փոքր հասագից, մայրը պիտի զրուցի պարտադիր իր երեխայի հետ։ Նա պիտի զրուցի իր երեխայի հետ, ինչպես մեծի հետ է զրուցում։ Սա երեխայի մեջ կամաց-կամաց դրսևորում է, զարգացնում է իր անհատականությունը։ Նա անհատ է։ Տեսեք, երեխան գալիս հասնում է 11-րդ, 12-րդ դասարան, ծնողներն են թելադրում, թե նա ինչ պիտի դառնա, ինչ մասնագետ։ Բնավ։ Ես երեխային ասում եմ. Դու պիտի լսես իմ խորհուրդը, ծնողի խորհուրդը, բայց քո սրդի կանչը առավել կարևոր է, որովհետև քո մասնագիտությունը ամուսնության նման է, դու ամբողջ կյանքում նրա հետ պիտի ապրես։ Ճիշտ է, ինչպես ամուսնության ժամանակ, այնպես էլ մասնագիտությունը, դու եթե չսիրեցիր, դու կլինես դժբախտ մարդ, իսկ ինչու պիտի լինես դժբախտ մարդ, դու շնորհակալ պիտի լինես, որ ծնվել ես մարդ և պիտի ապրես մարդավարի, դու պիտի ընդրես առաջինը քո մասնագիտությունը շատ ճիշտ, պիտի սիրես, որ դու լավ մասնագետ էլ դառնաս, ինչպես ասում է մեր Սևակը, լավ է լինել հմուտ տարպին, քան ոսկերի չկախման կետերը տնում։ Հիմա, եթե երեխան սիրում է ուսուցչի, բժշկի կամ սիրում է վարորդի մասնագիտությունը, նա ինչ սիրում է, դա պիտի դառնա։ Երբ ես ասում եմ, ծնողդ ուրիշ հորից մորից է ծնված, դու ուրիշ հորից մորից ես ծնված, կարող է քո ծնողը շատ է սիրում բժշկի մասնագիտությունը, բայց դու ոչ, հետևաբար դու քո սրդի արյան կանչին պիտի լսես։ Մենք կարող ենք խորհուրդ տալ, քեզ ուղղորդել դեպի ճիշտը, բայց եթե դու չես սիրում դա, դու անհատականություն ես, դու իրավունք ունես քո կարծիքը հայտնելու։ Եվ հետո ընտանիքներում ծնողները պիտի անպայման զրուցեն երեխաների հետ, նույնիսկ տանը ապրանք գնելիս երեխայի կարծիքը պիտի անպայման հաշվի առնեն, ոչ թե երեխային ասեն դու գնա հեռու, կամ ես ծնողներին ծնողական ժողովներին էլ եմ ասել, հարգելիներս, երբ ձեր տուն գալիս են հյուրեր, երեխային մի հեռացրեք, եթե դուք չունեք իհարկե այնպիսի խոսակցություն, որ երեխային չի վերաբերում, ապա երեխան պիտի նստի, շփվի, սեղանից կարողանա օգտվել, հյուրերի հետ շփվել, հարաբերվել, այսպես է անհատականությունը ձևավորվում։ Ոչ թե երեխային հեռացնել, երեխային չթողնել մարդ տեսնել, հետո ասում են, ինչու է այսպես կաշկանդված, բարդույտավորված, իհարկե այդ բոլորը սխալ տաճարագությունից կգա։ Այո, երեխան անհատ է, փոքր երեխան, մանուկը, մանգահասակը անհատականություն է։ Դու նրա կարծիքը անպայման պիտի հարցնես, եթե նույնիսկ երեխային դուք որևէ բան եք գնում, հարցրեք նրա կարծիքը։ Դուք սրանով խտանում եք, նպաստում եք ճիշտ դաստիարակությանը։ Ես մտածում եմ, որ երեխան, այո, մեծ թե փոքր, նա անհատականություն է, անպայման, եւ նրա կարծիքը բոլոր դեպքերում պետք է հաշվի առնել, երբեք չպետք է արհամարել, երբեք, չկա նման բան։
Իսկ ձեր մոտեցումը ինչպես է, երբ երեխան ինչ-որ առաջադրան կատարելիս ծախողվել է, չի կարողացել և հիասթափություն է ապրել, չգիտես ինքն իրենից, թե տրված առաջադրանքից, ինչպես եք վարվում։
Իհարկե, երեխան պիտի և ծախողվի, և պետք է հաջողության հասնի։ Ես միշտ իրենց ասում եմ, դուք երբեք չհուսահատվեք ծախողվելուց, որովհետև սրա անունը կյանք է, ոչ թե ստերիլանոթ։ Իհարկե, կյանքում և մարդիկ հասնում են շատ մեծ հաջողությունների, բայց հասնելիս էլ երբեք դապնիների վրա չհանգստանաք, միշտ ձգտումը, պայքարը անպայման պիտի լինի, իսկ եթե ծախողվում եք, դա մարդուն տրված է և շատ նորմալ է, դու կարող է այսօր ծախողվել ես, բայց ծգտում ես, դու շտկում ես սխալը, իսկ կա այդպիսի մարդ այս կյանքում, որ երբևիցե չի ծախողվել։ Ես չեմ կարծում, որ կա, հանուր մարդկության մեջ չկա այդպիսի բան, դա շատ նորմալ է և երեխային պիտի բացատրել, որ այո, այսօր այսպես է ստացվել, վաղը դու կարող ես շտկել, ուղել, թե սովորելում, թե ուրիշ աշխատանքներում, դու կարող ես այդ ամբողջը ուղել, երբեք չի կարելի երեխային հուսահատեցնել, նրա թևերը կտրել, երբեք չի կարելի, բայց միաժամանակ դաստիարակելով։
Այդ տեսակետից որքանով է կարևոր երեխային լավ խոսքեր ասել, ոգևորել, առաջ մղել ինչ-որ բան անելու։
Սա ամենակարևորն է։ Երեխային այդ շարժառիտը, այդ մոտիվացիան առաջ գնալու, անպայման ես դա գիտեմ իմ երեխայի, իմ թստեր օրինակով, որ ես շատ-շատ իրեն տվել եմ մոտիվացիա մեծ, որ ինքը դառնա լավ բժիշկ։ Ես ասել եմ, ոչ մի խոչընդոտի առաջ կանգ պետք չառնես, բոլոր խոչընդոտները, բոլոր դժվարությունները դու պարտադիր պիտի հաղթահարես, որպեսզի կարողանաս դառնալ լավ մասնագետ, եւ սովորելը, եւ կամային հատկանիշները, եւ ձգտումը, այդ բոլորը։ Յուրաքանչյուր ծնող, կարծում եմ, երեխային պիտի խտանի, որ իր երեխան տվյալ բնագավառում ինչ որ իր երեխան ընդրում է, առաջ գնա, չի կարելի երեխային հուսահատեցնել։ Երեխա է, ոչինչ, եթե դա չի ստացվում, մի ուրիշ բան կարող է ստացվել, իսկ կոդրել երեխային, երեխայի սիրտը ապագու նման է, կոդրվեց, էլ չի կարող կպչել։ Դրա համար պիտի շատ զգույշ վարվել և ճիշտ դաստիարակել, կոդրել բնավ չի կարելի, բնավ, ես գտնում եմ, այն երեխաները, ովքեր փոքր հասակում կոտրված են եղել, երբ մեծանում են, իրենց մեջ մի տեսակ վրեժխնդրության զգացում է բուն դրած լինում, իսկ դրա մեղավորը և մանգավաժներն են, և ընտանիքն է, և շրջապատի մարդիկ են, մաշտում պետք է վերաբերվել ամենայն հարգանքով, ես անգամ փոքր երեխաներին ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում, և խոսում իրենց հետ, զրուցում իրենց հետ, ես մեծի նման եմ նրանց հետ վարվում, ես երբեք չեմ ասում, որ երեխա է, ոչ, նա չպետք է մասնակցի, ընդհակառակ, թող ինքը մեզ հետ զրուցի, իշ կարծիք ասի, սա է ճիշտ դաստիարակությունը։ Եթե կան հարցեր, որոնք ասենք այնպիսի հարցեր են, որ երեխային չի վերաբերում, բնականաբար երեխան դրան չպետք է մասնակցի, բայց ընդհանուր առմամբ երեխան պիտի կերտվի, երեխան թե ընտանիքում, թե դպրոցում պիտի կերտվի, որպեսզի մենք կյանքին տանք այն մարդուն, որը պատրաստ է, չէ որ կյանքը տարբեր հարվածներ է տալիս, ինքը այդ հարվածներին է պիտի պատրաստ լինի, մենք կյանքին պատրաստ մարդ պիտի տանք, ոչ թե այդ խելահեղծովում կյանքի երեխան հանգարց մի հարված ստանալով խորտակվի, դա արդեն մեղավորը և դպրոցն է, և մեղավորը մանգավաժներն են և ծնողները։
Այսօր հաճախ կլսենք քննադատություններ ներկա կրթական համակարգի մասին, որ պետք է նոր մոտեցում մշակել։ Արդյոք այսօր մշակվում է նոր կրթական համակարգ կամ կա մշակված և որքանով է արդյունավետ։
Ուրեմն այսօր կրթական համակարգում ռեֆորմ, այսինքն բարենորոգումներ են գնում։ Ներմուծել են ՀՊՉ-ն, այսինքն հանրակրթական pedagogan չափորոշիչները, ըստ որոնց պիտի կառուցել կրթական համակարգը իր բոլոր խնդիրներով։ Բայց ես որպես երկար տարիների մանկավար գտնում եմ ու սպասում եմ, թե կրթության ղեկավարների կողմից երբևէ դպրոց պիտի ներմուծվի հիմա, այն ծրագիրը, այն գործիկակազմը, այն զենքը, որի միջոցով մենք կկարողանանք երեխաներին հասկացնել, որ սովորել է պետք։ Տեսեք, երեխաները սա անթակույց է, որ չեն սովորում, քչերն են սովորում։ Միջի նողագը 5-րդ, 6-րդ դասարան սովորում են, 7-րդից սկսում են արդեն չսովորել։ Ավակ դպրոցում կարելի ասել շատ քիչ երեխաներ են սովորում, կամ ուսուցչին են սիրում, կամ այդ առարգանը իրենց պետք, կամ սիրում են այդ առարգան, չգիտեմ, սովոր շատ քչերը, դա դեռ չի նշանակում, որ բոլոր աշակերտները սովորում են։ Ես կուզենայի, որ այդ չափորոշիչները առաջադրեին այնպիսի մի գործիկակազմ, որի շնորհիվ երեխաները գիտեն այն, որ իրենք դպրոց գալիս են սովորելու, դպրոց չեն գալիս զբաղվելու, դպրոց չեն գալիս զրուցելու, դպրոց գալիս են սովորելու, դպրանոցը անընդյունափոխ արմատը դպիր, իրենք գալիս են սովորելու, բայց այսօր տեսնում եք, որ երեխաները չունեն այդ մոտիվացիան, չունեն այդ ցանկությունը սովորելու, կրթության ղեկավարները իրենց պիտի հարց տան, ինչու։ Տեսեք, իրենք առաջադրում են գրել լեսեներ, նախագծային աշխատանքներ կատարել, բազմատեսակ մեթոդներ են առաջադրում, բայց դրանցով
գլխավոր հարցը ինչու։
Այո, հարցը չի լուծվում, երեխաները դրանով չեն սովորում, կատարեցին այդ նախագծային աշխատանքը, բայց նրանց մեջ սեր ուսման հանդեպ երբեք չի առաջանա։ Ես մտածում եմ, Ինչ կարելի է անել, որ աշակերտները սովորեն։ Ինչ մեթոդ մշակել, որ երեխաները գիտենան, հույժ կարևոր է դպրոցում սովորելը եւ բոլոր առարգաները։ Ոչ թե սովորեն, ասենք, հայոց լեզուն եւ անգլերենը, քանզի իրեն պետք է, կամ հայոց լեզուն եւ պատմությունը, քանզի ինքը իրավագիտության բաժինը պիտի ընդունվի։ Ոչ, երեխային համահավասար պետք է ֆիզիկան, որովհետեւ կյանքում նա թա կիրառելու է եւ շատ կտուժի, եթե այդ առարգան չիմանա։ Հենց այնպես չէր, որ խորհրդային տարիներին բոլոր առարգաները համահավասար սովորում էին։ Հետո երեխան արդեն իր ծկտումը, իր նախասիրությունը դրսևորում էր որևէ մասնագիտության վերաբերյալ, բայց հիմա երեխաները ընդրում են 2-3 առարգա։ Սա իմ կարծիքով մանկավարժության մեծագույն բացթողումն է կրթության։ Երեխան պիտի սովորի բոլոր առարգաները։ Երեխան պիտի հաջախի մարմնամարզության ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, զբաղվի ֆիզկուլտուրայով։ Բոլոր առարգաները, չկա առարգա, որ համարվի երկրորդական, ինքը պիտի բոլորը սովորի։ Եթե ես լինեի կրթության ղեկավարներից մեկը, ես անպայման կմտցնեի տրամաբանություն առարգան։ Հնում եղել է, դա հունական դպրոցից է գալիս։ Տրամաբանություն առարգան շատ-շատ կարևոր է, պիտի լիներ։ Իհարկե, հիմա այս տարի մտցրել են արվեստ, որը շատ-շատ կարևոր է, որովհետև երբ մարդ զարգացած է լինում, նա երբեք, ես կարծում եմ, վադարարքներ ավելի քիչ է անում։ Մեծ պատմիչ Եղիշեն ասում է, բոլոր չարիքները մարդու գլուխը գալիս են անուսումությունից, և դա այդպես է։ Իհարկե, եղել են կյանքում, աշխարում, երբ մարդը խելքը կիրառել է իչարը, իշ գիտելիքը կիրառել է, բայց համենայն դեպս գրագետ մարդը, կիրթ մարդը իր երկրի, իր ընտանիքի, իր հայրենիքի, իր ծնողի, իր զավակի համար պիտանի մարդն է։ Ես ուզում եմ, որ կրթության կազմակերպիչները կանչեն գործող ուսուցիչներին, իրենց հետ անցկացնեն հարցազրույցներ, բանավեճեր, թե ինչ կարող են կիրառել, որ այսօրվա աշակերտը սիրով սովորի։ Սա մեծագույն ակիլեսյան կարշապարն է դպրոցում։ Նույնիսկ հավատացեք, արդեն 6-րդ դասարանում չեն ուզում սովորել։ Երեխաները մի տեսակ անտարբեր են դարձել։ Այ հարց, ինչու՞։ Այս հարցի լուծումը պիտի մտածեն կրթության կազմակերպիչները, դպրոցներում աշխատողները, մանկավարժները, տնորենները, բոլորը, ովքեր առնչվում են, ինչու՞ չեն նաև ծնողները, ինչու՞։ Ինչ կարելի է մտածել անել, որ աշակերտի ղեր նպատակը դպրոց հաջախելիս լինի սովորելը, բու հաջախելիս լինի սովորելը։ Բայց հիմա տեսեք, ես չեմ թաքցնում, ես իրատես մարդ եմ, տալիս ես թեմատիկ աշխատանք, ամփոփիչ աշխատանք երեխաները, իհարկե, եթե խիստ է ուսուցիչը, չեն կարող, ուզում են հեռախոսներից օգտվել, ուզում են գողանալ, բայց ես շատ ուսումնասիրել եմ Ճապոնիայի դպրոցները, շատ եմ ուսումնասիրել, այնտեղ չեմ պատկերացնում, ինչ է նշանակում կողքինից արտագրել, չկա այնտեղ այդպիսի բան, եթե մարդը գիտի, գիտի, եթե չգիտի, չգիտի, ու այսպես բարձրանում են իրենք, մտածելով, որ կողքինից կօգտվի, դրա համար էլ շատ բնագավառներում գրագետ չեն մասնագետները, դրա համար պիտի երեխային սովորեցնել, որ գիտելիկը հզոր ուժ է, քեզ կյանքի բոլոր պարագաներում կփրկի գիտելիկը, որպեսզի երեխան սիրով սովորի, բայց ցավոք այսօր ես չեմ տեսնում կրթության կազմակերպիչների կողմից այդ ներուժը, որ իրենք ներդնեն, այդ մեթոդը, ինչ կիրառեն, որ երեխան սովորի, ինչ ուզում է բերեն դպրոց։ Համենայն դեպս երեխան դեռ ուսման նկատմամբ այդ մեծ ցկտումը չունի, ես դա եմ տեսնում և մտածում եմ, որ սա շատ խոցելի է դպրոցում, շատ խոցելի է, և հետո դպրոցում խոցելի դարձավ այն օրվանից, հարգելի աշակ, երբ դպրոցները ֆինանսավորվեցին աշակերտների թվով, հենց դրա պատճառով արդեն սկսեցին բարձր գնահատականներ դնել, որը ուղղակի հիվանդագին է, երեխան գիտի, որ չսովորի կստանա գնահատական, բայց ինչու պիտի ստանա, եթե չի սովորում այդ բարձր գնահատականը, հենց դա խատարեց ամբողջ այդ դպրոցի ուսումնական կուրս համակարգը, այդպես չպիտի լիներ, Պիտի երեխաները գիտենան, որ միայն սովորելու արդյունքում, ինչպես օրինակ աշխարհի լավագույն կրթությունը Ֆինլանդիայի դպրոցներն են, նրանց երեխաներին տրված թեստերը, հարցաշարերը ապացուցել են, որ ամենաբարձր գիտելիքը աշխարհում նրանք են դրսևորել։ Ինչու՞, ես կարտացել եմ այդ մասին, նրանք սովորում են, պարտադիր սովորում են, ոչ թե սովորում են գնահատականի համար, սովորում են գիտելիքի համար, սովորում են, որ այդ գիտելիքը հետո կարողանան կորզնականում կիրառել, ոչ թե այսօր այդ գնահատականը փախցնել։ Եվ նույնիսկ չեմ չափազանցնում, շատ ծնողներ կան, որոնք ուզում են, որ իրենց երեխաները բարձր գնահատական ստանան, հարևանին, մյուսին ցույց տան, որ իրենց երեխաները բարձր գնահատական են ստացել, բայց իրականում երեխան արժանի է դրան, քիչ է հետաքրքրում ծնողը։ Այս սա հիվանդագին է մեր հասարակության մեջ, սա երբեք չպիտի լինի, հենց սա է խատարում ամբողջ դպրոցը։ Ես միշտ մտածում եմ, որ մեր երկրի ղեկավարները պիտի մտածեն, երկրի ողնաշարը դպրոցն է, եթե դպրոց չկա, երբեք չսպասեք, որ ունենանք լավ բանակ, լավ տնտեսագիտություն, լավ առողջապահություն, չէ որ դպրոցով են անցնում բոլորը, չկա մարդ, որ չանցնի դպրոցով։ Դրա համար լավ երգիր ունենալու բոլոր ոլորտները գրագետ մասնագետներով համալրելու համար պետք է դպրոցը ուժեղացվի, դպրոցը, հայոց դպրոցը ուժեղ եղավ, հայոց երգիրը ուժեղ կլինի։ Նրանք սերտ բաղադրիչներ են, օրգանիզմ են իրար հետ կապված, եթե չկա դպրոց, դուք մի սպասեք, որ լավ առողջապահություն ունենանք, Քավլիցի չի լինի այդպիսի բան, լավ տնտեսակետներ ունենանք, տնտեսագիտություն ունենանք, երբեք լավ գյուղատնտեսություն ունենանք, ոչ, հիմքը, բազիսը դպրոցն է, դպրոցում պիտի սովորեն, որ վերնաշենքը կառուցվի։
Տիկին Արոյան, մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց, բայց մեկ հարց եւս ուզում եմ տալ, թեև կարող է առաջին հայացքից թվալ, թե մեր թեմայից շեղվում եմ, բայց կարծում եմ խորքայինում նույն շրջանակի մեջ է։ Նշեցինք, որ ուսուցիչը պետք է երեխային ոգևորի, որպեսզի լավ սովորի եւ լավ արդյունք ցուցաբերի։ Իմ կարծիքով, ինչպես ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունն է, այս նույն մակարդակի վրա կարելի է դիտել նաեւ մտավորական եւ ազգ հարաբերությունները։ Արդյոք մտավորականն էլ չի կարող ազգին ոգևորել իր առջև ծառացած խնդիրները լուծելու առումով։
Իհարկե, մտավորականները այն ռահվիրան են, որ պիտի ազգի համար լույս լինեն, փարոս լինեն, որպիսի ազգը կարողանա առաջ շարժվել, իր առջև դրված նախադրյալները, իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Մտավորականը այն ուժն է, այն հսկա հրասայլն է, որ պիտի կարողանա ազգին առաջ տանել։ Իհարկե, մտավորականների ձեռքն է սա, եթե մտավորականները իրենց տեղում են, եթե մտավորականները իրոք մտավորականներ են, եթե նրանք իրոք կրտված են, եթե նրանք իրոք գրագետ են, ոչ թե միայն այսպիսի մի արտահայտություն կա, անունը կա, ամանում չկա, եթե իրոք լինեն ամանում, այսպես ասած, ապա անպայման նրանք կլինեն այն կարապետը, որ ազգի առջև դրված բոլոր խնդիրները կլուծեն։ Բայց եթե ցեվական բնույթ է կրում դա, բնականաբար մտավորականը չունի այլևս անելիք և երևի մտավորական կոչվելու իրավունք էլ չունի։ Պիտի մտավորականը առլեցուն լինի և գիտելիքով, և կրթությամբ, և դաստիարակությամբ, օրինակ հանդիսանա, որպիսի ազգն էլ իրեն լսի և հետևի։ Իհարկե, նրանք այդ ծանր հրասայլն են, որ պիտի քաշեն ազգի բոլոր խնդիրները, ապա թե ոչ, եթե ոչ մտավորականները, ապա ովքեր։ Իհարկե, ես մտածում եմ, որ մեծ բեռը նրանց ուսերին է դրված։
Եվ ամենավերջին հարցս, այս ամենը իրականացնելու համար արդյոք մեզ անհրաժեշտ չէ նպատակ, ու այս պարագայում ազգային նպատակ, և մենք գիտենք ուր ենք ուզում գնալ ազգովի։
Խորենացին էր այդ հարցը առաջ քաշում, հարգելի արշակ, ինքը ասում էր, իհարկե, մենք որտեղից ենք եկել և ուր ենք գնում, սա ամենակարևորն է ազգի համար, և ընդհանրապես ոչ միայն ազգի, ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի համար։ Եթե մարդը չունի նպատակ, նրա ապրելն անիմաստ է, մարդը իր կյանքը, իր գործնեությունը ծավալում է իր առջև դրած նպատակով։ Ինչպես անհատները ունեն նպատակներ, այնպես էլ ազգը ունի։ Ես կարծում եմ այսօր մեր ազգի նպատակը հիմնականում խաղաղության ամենակարևորը մեր ազգի համար, ապահովումն է ամենակարևորը։ Կոնկրետ ինձ համար, եթե ինձ հարցնեք, կրթության որակի բարձրացումը, կրթության մագարտակի կրթված անձինք դաստիարակելը և ազգի բոլոր բացասական կողմերը կվերանան հիմնականում, կյանք է, չեմ կարող ես ասել, թե բոլորը կվերանան, բայց հիմնականում ազգը կգրանցի առաջընթաց, այն դեպքում, եթե կշտվում են, ունի կշտված անհատներ, իսկ եթե ոչ, ապա ազգը Հադեսի թագավորությունում կհայտնվի, խավարամդության մեջ կհայտնվի, և բնականաբար սրանից ինչ-որ արդյունք սպասել, ես կարծում եմ անհնար կլինի, պիտի սովորեն, պիտի կշտվեն, կշտության ղեկավարները պիտի հոգան դպրոցների մասին, շատ-շատ կարևոր են դպրոցները, հետո բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, բայց շատ բաներ թերի են մնում, շատ-շատ բաներ թերի են մնում, նույնիսկ այսօր աշակերտը դպրոց է գնում, 13 առարգայից դասակիշք չունեն, ինչ պահանջես այդ երեխաներից, իհարկե, պիտի շատ մտածեն երեխաների, աշակերտների, ազգի ապագայի, ես կարծում եմ այդ փարոսը, փարոսի լույսը իրենք պիտի վառեն, որ երեխաներն էլ այդ փոքր ջահերը ձեռքերին գնան դեպի այդ վառ լույսը, որպեսզի ազգը այս վիճակին, որ հայտնվել է, կարողանա դուրս գալ այդ ճգնաժամից, մի միայն կրտվելով, մի միայն սովորելով, իրար հարգելով, համերաշխությամբ ապրելով, այս դեպքում նման խոչընդոտները կհաղթահարվեն, կարծում եմ այսպես պիտի լինի։
Այսինքն խաղաղությունը պետք է հաստատել ոչ թե անդադար զիջելով և թշնամուց խաղաղություն խնդրելով, այլ հզորանալով, զարգանալով և պարտադրելով խաղաղություն։
Երբեք խնդրելով խաղաղության և ազատության չեն հասնի։
Հնարավոր չէ։
Հնարավոր չէ։ Միայն զենքով են հասնում, միայն դա ապացուցել են բոլոր մեր հերոսամարտիկները և Սարդարապատի, և Մուսա Լեռան 40 օրը Ֆրանց Վերֆելի ստեղծագործության մեջ, միայն զենքով են հասնում, պայքարում, երբեք մուրալ ազատություն։ Ես կարծում եմ նույնիսկ սա վիրավորական է և անարժանապատիվ է, իսկ հայ ազգը այդ ազգը չէ, եթե թույլ տաք ես մի բան էլ կասեմ, ես իմ բոլոր աշակերտներին և այս պահին իմ ունկնդիրներին ուզում եմ ասել, իրենք այնքանով հպարտ զգան, որ իրենք հայ են, մենք այն ազգն ենք եղել, որ աշխարի մեծագույն, մեծամիտ ազգերից մեկը, գերմանացի ազգի ներկայացուցիչ Մարկվարտը, Յոզեֆ Մարկվարտը, գնահատելով մեր Մաշտոցի աշխատանքը, մեր Մաշտոցի ստեղծարար միտքը, ասել է հայի համար այն բացառիկ ժամանակաշրջանում, երբ նրա լինելիության խնդիրն էր լուծվում, հայ ազգի համար Մաշտոցը կատարել է այն, որ երբ նրա աշխատանքը համեմատենք գերմանացի ժողովրդի համար Պիպինոսի և Զիգֆրիդի կատարած աշխատանքի համար, ապա վերջիններս խղճուկ թզուկներ կթվան Մաշտոցի հանդեպ։ Այսինքն, պատկերացրեք այս մեծամիտ ազգի ներկայացուցիչը ինչպես է գնահատել մեր մեծն Մաշտոցի աշխատանքը, որը փրկել է մեզ այս ասիմիլյացիայից, ուծացումից, և յուրականչուր հայ, լսելով սա պիտի հայ զգա, որ Յոզեֆ Մարկվարտը իր ազգանունը թարգմանել է հայերեն Հովսեփ Պդեշ, և շատ տեղերում ստորագրել է որպես Հովսեփ Պդեշ, այսինքն մենք եղել ենք այդ ազգը, և պիտի հիշեմ, իտալացի մտածողներից մեկը ասել է Երանի ես չկաշտայի նարեկացի, նարեկացի կաշտալով իմ աչքին կահնգեց եղավ հանճարեղ տանտեն, մենք Մաշտոց ու նարեկացի ունեցող ազգ ենք, մենք հիմա ինչպես կարող ենք մուրալ արժանապատվություն կամ ազատություն, ինձ համար կոնկրետ ես մտածում եմ վիրավորական է, ես հպարտ եմ, որ մենք այրունակցական գենով Մաշտոցի նարեկացու զավակները սխալված չեմ լինի ասելու, հիմա ինչպես կարող ենք մենք ինչ-որ կիսատ ձևավորված, չգիտեմ ինչ, ազգերից մուրալ ազատությունը, երբեք դա հնարավոր չէ, հայը միշտ եղել է իր արժանապատվության պատվանդանին և կարծում եմ այսօր դպրոցների միջոցով պիտի երեխաներին ներարգել այդ արժանապատվությունը, որ իրենք տեղ կանգնեն իրենց հայրենիքին, իրենց սրպասուր փողին և կարողանան պահել ու պահպանել տա։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ես վերջերս վերադարձել եմ Ամերիկայից, երբիճա անկեղծորեն եմ ասում, ես իմ թստերն ասացի, ես այն կան էի կարոդել, ես ասացի, ես ուզում եմ համբուրել հողը, աղջիկս ծիծաղեց, ասաց, այստեղ ասֆալտ է, չես կարող համբուրել, իրոք այդ հողի կանչը, այրան կանչը, այդ սերը հայրենիքի նկատմամբ յուրաքանչյուր հայ իր մեջ ամփոփած պիտի ունենա ու տեր կանգնի իր հայրենիքին։
Տիկին Հարոյան, ձեր այս խոսքից ստեղծված տպավորությունը ունկնդրի մոտ էլ առավել վառ պահելով ամփոփենք մեր զրույցը, անչափ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ ոգեվորող զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ, որ անդրադառնում եք ամենակարևոր խնդրին մեր ազգի կրթությանը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն եւ ձեզ, շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ բանասեր հայոց լեզվի եւ քաղաքականության ուսուցչուհի Քնարիկ Հարոյանը, շարունակեք հետեւել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։